galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin talaada ah bisha Februari ee sanadka 2022-kana waa 8. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mid a diyaargarow doorasho oo ka socota magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
26 kursi ayaa taala, 13 ugu horreeya waa la soo dhejiyey, kuwa ku xigana goordha waan soo dhejin doonaa haduu Ilaahay iraado. Waxaan rajaynaynaa doorashadii in si nabad ah ay noogu dhammaato. Waxaan runtii mahad u celinayaa dhammaan hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada Baraawe iyo deegaanka Baraawe.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii aad galabtoo kale maqli jirteen ee galka baarista.
sida runta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday in wadanku uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. marka in wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
waxaa kale oon idin haynaa hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee xaaladda Soomaaliya, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika waxaa soo food saartay macluul daran, sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Itoobiya, Kenya ayaa wajahaya xaaladihii ugu qallaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sanadkii 1980-kii, sida ay sheegtay hay-addu talaadadan iyada oo ku baaqday gargaar degdeg ah si looga hortago dhibaato bini'aadminimo oo weyn. xaalada abaareed ayaa saameeyey xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ku dhaqan koonfurta iyo koonfurta bari ee Itoobiya, koonfur bari iyo waqooyiga Kenya, iyo gobollada dhexe ee koonfurta Soomaaliya. heerarka nafaqadarida ee gobolka ayaa aad u sarreeya. W F B waxay sheegtay in ay u baahan tahay 372 milyan oo dollar si ay u ilaaliso baahiyaha degdega ah ee 4.5 milyan oo qof 6 bilood ee soo socota, iyo in ay ka caawiso bulshooyinka in ay noqdaan kuwa u adkaysanaya jahawareerka cimilada ba'an. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa u safray magaalada Kiev si wada hadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, iyada oo hogaamiyeyaasha iyo diblomaasiyiinta ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalkii ula yeeshay Vladimir Putin uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray Isniintii in waddankiisa uu raadinayo sida hadalka loo dhigay xal siyaasadeed, laakiin uusan ka gudbi doonin khadka cas ee Ukraine. waxa uu sheegay in Ukraine aanay wax tanaasulah ka samayn doonin madaxbanaanideeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed, islamarkaana aanay wada xaajood toos ah la yeelan doonin sida hadalka loo dhigay maamulka Ruushka ee haysta gobollada bari oo ay dadka Ukraine oo keliya xaq u leeyihiin inay doortaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkooda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii sheegay in dhuumaha gaaska muhiimka ee Yurub uusan horey u socon doonin haddii Ruushka u gala Ukraine xilli aqalka cad ku qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka. wadahadallada dib loogu soo nooleynayo heshiiska Iran ee ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka ah ayaa lagu wadaa in uu dib uga bilowdo talaadadan magaalada Vienna, kadib markii Washington iyo Tehran ay muujiyeen rabitaankooda ah in ay heshiis gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan. wadahadalada oo ay ka qayb galeen Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Iiraan, Ruushka iyo Mareykanka ayaa waxaa la joojiyey dhammaadkii bishii hore dib ugu laabashada. Wadahadalada ayaa waxaa yimaadeen kadib markii dhinacyadu ay toddobaadyadii lasoo dhaafay soo xiganayeen horumarka laga gaaray raadinta dib loogu soo nooleynayo heshiiskii sanadkii 2015 ee la rabay in looga hortago Iiraan inay hesho hubka nukliyeerka, hadafkaasu ay weligeed badidanayd. Dhinacyada ayuu gorgortan uga socday magaalada Vienna, iyada oo Mareykankana uu si dadban uga qaybgalayay tan iyo sanadkii hore. laanta af soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyne magaalada Baraawe ee gobolka shabeellada hoose, waxaa ka socda diyaargarowga doorashada ee inta ka harsan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee maamulka koonfur galbeed. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee Baraawe waxaa ka jira diyaargarow ku aadan doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya. waxaa magaalada soo gaarayay maalmihii ugu dambeeyey mas-uuliyiin iyo wafuud kala duwan iyo weliba ergooyin doonaya inay doortaan xildhibaanada. guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddiga doorashada federaalka ayaa ku sugan magaalada Baraawe si ay doorashada u maamulaan. musharaxiinta u tartamaya xildhibaanada ayaa iyaguna maalmihii ugu dambeeyey kusoo qulqulayay magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed. boqolaal ciidamada oo isugu jira booliis, nabad sugid, daraawiish iyo militari ayaa la geeyey magaalada Baraawe si ay u sugaan amniga magaalada oo dhowaan doorasho ay ka dhacayso. taliyaha qeybta lixdanaad jeneraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sugidda amniga magaalada Baraawe oo maalinta berito ay doorasho ka bilaabanayso.
maadaama ay ka dhacayso doorashadii golaha shacabka, taasoo dhammaanteen aan xaqiijinayno amniga degmada Baraawe iyo inaan la hadalno ciidamadeenna amniga kala duwan ee halkan jooga, sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah maadaama ay doorasho ka socoto, la og yahayna in nabadiidka Al-Shabaab ay rabaan inay arqaladeeyaan habsami u socodka doorashada, waxaa waajib naga saaran yahay noocyada ciidamada kala duwan oo dhan inay adkeeyaan abniga habsami u socodka doorashada.
guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi oo isna ku sugan magaalada Baraawe ayaa sheegay inay ku jiraan diyaargarow ku aadan siday u dhici lahayd doorashada 13 kursi oo horey loo ciilaamiyey.
magaalada Baraawe waxaa ka dhici doonta doorasho 26 kursi ayaa taala. 13 ugu horeeya waa la soo dhejiyey, kuwa ku xigana goor dhowaan soo dhejin doona haduu Ilaahay iraado. waxaan rajaynaynaa doorashadii in si nabad ah ay noogu dhammaato. waxaan runtii mahad u celinayaa dhammaan hay-adaha amniga ee ka howlgala magaalada Baraawe iyo deegaanka Baraawe, ay ka mid yihiin SNA-da, booliiska iyo AMISOM iyo NISA-ba. howl fiican ayay maaragtay magaalada ay ka qabtaan.
maalinta berito ayaa lagu wadaa inay qaybta ugu horreysa ee doorashada ay ka bilaabato magaalada Baraawe, waxaana berito la dooran doonaa 7 kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalk soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, caasimada koonfur galbeed ee Baraawe.
mahadsaneyd Catoosh. hay-adda heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahaa ee 2022-ka. warbixintan ay hay-addu waxay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, xaaladda bani'aadminimo iyo doorka shisheeye ee arrimaha Soomaaliya. wariyaha v o a da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
warbixin sannadeedkan uu soo saaray macahadka heritage ayaa eegaysa bilihii u dhexeeyey januari ilaa diseembar ee sannadkii hore ee 2021 iyadoo si gaara u dul istaagaysa xaaladaha siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, arrimaha bini'aadamnimada iyo doorka jilayaasha caalamiga ah. warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sannadkii tagay, iyadoo muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladduba uu dhacay ayna madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii Abriil ee sannadkii hore ayna ku dhinteen tobaneeyo qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen. markii afar dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi 2 sano ahayd, ayay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 7-kii bishii May, wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas-uuliyadda hogaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo ammaankoodaba ku wareejiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, lana dhisay guddiga wadatashiga qaran ayaa lagu yidhi warbixin sannadeedkan uu soo saaray macadka heritage. hase ahaatee hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare. marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobollada waqooyi, inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah, sida warbixinta heritage lagu sheegay. warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose, waana kusimaha taliyaha Niisa Yaasiin Farey oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug, iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo laga hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaalla Koonfur Galbeed. dacwad laga gudbiyey 2 kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan, ayaa lagu yiri warbixintan macaadka heritage. warbixin sannadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble ee xoogaystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii Diseembar in uu dhimay awoodda ra-iisul wasaare Rooble. sanadkii 2021 ay warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhammaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka. Soomaaliya ayuu sanadkan 2022 ugu bilowday iyadoo jahawareer ka sii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka. warbixin sannadeedka heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka, waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay-adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta, ayaa lagu yiri warbixinta heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay-adda Niisa ee 26 June ay xiisadda amniga sii xumaysay. cadaadis ka dhashay maqnaashyaha Ikraan Tahliil oo ay Niisa sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra-iisul wasaare Rooble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii Niisa Fahad Yaasiin xilka qaadistaasi oo u diiday madaxweyne Farmaajo. khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya, iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020, kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19, daadad aad u daran, iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka. kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sannadkii tegay noqonayo 2.4%. warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sannadkan uuna gaaro heerkii 3.2% ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin. dhinaca arrimaha bini'aadamnimadana, warbixinta heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku warramayaan hay-adaha qaramada midoobay ay xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sannadkii 2021, waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah. ugu yaraan nus ka mid ah 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo, iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah, taasi oo ka badan xadkii 2020.
mahadsaniid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii sannadlaha ahayd ee hay-adda heritage. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna Somaliland heshiis ay si wada jira u saxiixeen madaxda ugu sarreysa shirkadaha isgaarsiinta ee kala ah Telesom Somag Cable iyo Somatel iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta laga bilaabo dhaqan galaya si ay si wada jir ah u maalgeliyaan adeega internetka xawaarihiisu sareeyo oo wada gaara guud ahaan deegaanada Soomaaliland. Heshiiskan waa kii ugu horreeya noociisa ah ee ay si wada jir ah u wadaagayaan dowladda iyo ganacsatada, ayaa la filayaa inuu wax weyn ka taro baahida internetka ee halkaasi ka jirta. Wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil ayaa v o eda waxa uu sheegay in marka heshiiskani uu dhaqan galo ay Soomaaliland rajaynayso in ay noqoto goobta gobolka Geeska Afrika looga sii qaado internetka dhulka hoostiisa mara. Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriirtay.
Waad mahadsantahay Sahra. Sidaa sheegtay, waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ugu weyni ay heshiis ku saxeexeen in wada yeesho isla markaana la wada maamulo kaabayaasha xadhigga fiberka ee internetka qaada oo runaantii ah hanti qaran oo qiimo badan oogu fadhiya imika dalka maadaama dadka wada adeegsanayaan technology. Heshiiska markaa wuxuu sheegayaa in afarta dhinacay wada yeeshaan xadhigga dhulka yaal ee fiberka, xadhigga badda oo isna la yidhaha submarinka ay ciddii keenaysa ay u madax banaan tahay oo iyadana la bixiyey liisamadii lagu keeni lahaa.
Sidan ka war hayno, waxaa jiray qaraar ay meel mariyeen amaba ay ansixiyeen golihii hore ee wakiilada Soomaaliland muddo haatan laga joogo in ka badan 10 sannadood in loo xiray shirkadda Som Cable inay keligeed keeni karto internetkaasi fiber optica. Marka heshiiska hore ee golaha wakiiladu ansixiyey xukuumadii hore ee Soomaaliland ay la galeen miyaa meesha laga saaray? Sidayse isku waafaqayaan heshiiskan cusub iyo kaa hore haddii uu jiro?
Waa runo waxaad xeerka baarlamaankii hore ansixiyey waxaad 2011-kii markii uu heshiis muddo 25 sano uu ku siiyey shirkadda Som Cable inay keento isla markaana ay dhigto xarkaha fiberka
badda hoosteeda mara
kuwa badda hoosteeda iyo dhulka hoostiisaba la dhigo. Lagana xagga dambeeyey 2020-kii bishii 3-aad 4-teedii in baarlamaanka qaadana mar labaad qaad uu xeerkii bedelay oo qodobkii wax ka bedelay oo ka dhigay in maaragtay laga suuq lagu tartamo noqdo. Marka anagoo taa ka duulayna heshiiska noo yimid, dhinacyaduna iyadoo ciduliba ay ka raali tahay lagu saxeex. Marka uun waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha badan ku baxay u baahan maalgashi xoog leh, halkii shirkad walba gaar ay u qodi lahayd dhulka ama xadhigga u dhigi lahayd in iminka la isugu tago, la mideeyo maalgashigaasu noqdo maalgashi laga wada faa'iidaysto, lana yareeyo maaragtay meelihii la qoday iyo dhulkii la mariyey.
Waa
ujeedadu heshiiskuna maanta yuu dhacay, dhaqangalkiisuna bilaabmay.
Waan gartay wasiir, marka sidee u wadaagayaan saamiyada amaba maalgashiga?
Waxaa wadsaxay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo matalaysa dowladda iyo shirkadda Som Cable oo matalaya wakiilaha Maxamed Saciid Geedi iyo shirkadda Telesom oo isna uu matalayay Cabdikariim Maxamediin oo ahaa gudoomiyaha boorka iyo shirkadda Somtel oo uu matalayay Maxamed Saciid Ducaale oo ah isna hantiilaha shirkadda Somtel. Runaantii muddo dheeraan kasoo shaqeynay in heshiiskan halka soo gaaro. Qaabka loo wada yeelanayo waxa weeye qaabka la yidhaha TPP public private partnership oo ah in dowladda iyo ganacsatadu ay wada maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. Marka qaabkaas uu shaqeynaya waana qaab inta badan adduunka ka hirgala. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo heshiiskani hordhici iskaashiga dowladda iyo ganacsatada inay maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. Shirkaddii hore u lahayd qayb bay ka tahay 100% waxay leedahay 30 labada shirkadooda kale iyo dowladduna waxay qaateen 100% waxa weeye 70% soo haray. Marka waa qaab shuraako oo waxay yeelan doontaa maamul xarig u xiran doona shirkad madax banaan. Shirkadaasna waxay yeelan doontaa maamul madax banaan oo la gudiyay agaasimka iyo maamulkii kale ee maamulaya, waxaana loo sameyn doonaa shuruuc maamul. Marka sida shirkadaha shuraakada ah ayoo dhismayaan, waxa kale iyaduna jirta intan laga heshiiyey waa waxay idhaahdaan wholesalingka ama backbone-ka idhaahdaan network inta dhexe, laakiin qaybta macaamiisha waa lagu tartamaya oo lama xidhin gudahooda ku tartamaya. Waxaa waxa weeye inta infrastructure-ka dhexda in la wada yeesho loo qaado dhaqtada markaynaya in ay wadaagaan, iyadoo siyaasadda xukuumadduna tahay in mar walba kor loo qaado dhaqaalaha casriga.
Marka wasiir, maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii iminka ay dowladda iyo shirkadihii ganacsigu awooddoodii ama cududoodii ay mideeyaan oo ay u wada jeestaan inay wadaagi karaan internetkaasi, maxaa faa'iidaha ugu jirta bulshada amaba dadka shacabka ama macaamiisha?
Faa'iidooyin badan baa ka dhalan doona heshiiskan. Waxa ugu horeeya in la heli doono internet xawaarihiisu aada u sarreeyo oo wadda oo dhan meelo fara badan gaadha, maadaama shirkadihii ugu waaweynaa iyo dowladdii ay dhinac ka yihiin. Wax kale iyaduna ka mid ah in waxa weeye ay maalgashigii geli lahaa meel loo wada jeediyo qaybo kaloo technologyga lagu bixiyo. Waxa iyaduna ka mid ah in Soomaaliya noqoto xarun gobolka u qaybisa internetka iyo dhaaftada, oo waxay idhaahdaan regional hub ama xarun goboleed ay isugu yimaadaan xarkaha iyo maaragtay iyo xogta. Wax kale iyaduna ka mid ah faa'iidada soo geli doonta in kor u kici doono adeegsiga technology qaybihiis kala duwan, oo ugu horeeya waxay idhaahdaan dhaqaalaha ku dhisan technology-ga ama digital economy oo wax badan uu ka qaadan karo, maadaama aynu dhaafto fara badan heshiiskan ay ka dhalanaysay in laga helo.
Goormaa laga yaabaa marka inuu hirgalo oo dadku macaamiishina ay helaan internetka ay ku kalsoonaan karaan ee xawaarihiisu sarreeyo?
Heshiiska maanta laga bilaabo markii la saxay waa dhaqangal weeye, laakiin waxaa iman doonaa in arrimo farsamo la diyaariyo. Marka intay muddadaas laysku xidhayo, tusaale ahaan kale la diyaarinayo network iyo shabakaadka xoobanahay, sidoo kalena ay imanayso in la diyaariyo shuruucdii shirkad ay ku shaqeyneyso horena u diyaarinay. Marka inta hadhayna muddo kooban isleenahay, waxaan isleeyahay muddo kooban gudahood way dareemi doonaan bulshadu inay helaan internet xawaarihii sarreeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, meel walbana ay ka heli karaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Somaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil, waxau khadka taleefanka ugu warramayey Sahre Cidla Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka caafimaadka Soomaaliya. Haarun Macruuf oo soo diyaariyey waa kan.
Toddobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed, iyo khubar iyo hay-ado caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaasi waxa uu diiradda saarayey hanaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo, sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeriye Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa kasoo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaanay soo bandhigeen cilmi baaristoodi, waxaana kasoo baxday inay waddanka si guud shirka sanado laga dhiga oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay waddanka uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. Marka inay waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidhaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadlayaasha caafimaad ee waddanka ay aada u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay ku soo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad, taasi oo aada uga hooseysa heerka hay-adda caafimaadka WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 4.4 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qaydey. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka Garoowe soona bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. waxa uu soo bandhigay cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
aniga daraasadeedu waxay ku saabsanayd, waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oon la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalahaas caafimaadka ay ka shaqeeyay saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macnaha, waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxa la dhaho. Marka kategoriga mental health aan ka sameeyey iyo saameynta shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaana soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression, oo aan ka fiirinayay marka laba arrin aan baarayay. Horta ma jiraa oo shaqaalihii caafimaadka ee corona ka shaqeynayay la dagaalamayay 3 cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna maxay ahayd sababta ama waxyaabaha dhiirageliyey ee contributing factor waxa ladhaho ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa? Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha covidka ee cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Aniga waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda ITFTR ka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo ku authoris ayay ahaayeen macnaha dadkii ila qoray ee buuggaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoosudhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in la-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay? boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaad ogaatay?
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka marka la isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxietyga, stresska iyo depressionka, waxaa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macnaha. Waxaa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxietyga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aada ugu dhacay, gabdhahan uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka 2 uu ahaa. Depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaan waa qulub oo qofka muudkiisa uu aada u kharibmo, inuusan shaqeynin uu rabo, welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayada madaraasada macnaha ayadoo table ah ayuu ku jirtaa mid. Stresska uu ugu yaraay gaar ahaan safir stresska 1.1% ayay ahaayeen.
Maxaa ugu wacan?
Wax badan ayaa ka qayb qaata inay keenaan. Wax ugu horreeya waxaa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxaa ugu wacanaa dadka inay aada uga baqaayeen in ay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan su-aalahaas oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofkii uu u dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin, dhiirigelin dhaqaale iyo dhiirigelin xataa waa mahadsan tahay motivationka inuu aada u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aada u daran waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walba dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynayeen ama ay ahayd da-da oo dadka 50 ka weyn stresska ayagoo ku badnaa inuu factor yahay xiriir ay tahay deegaanka ay degan yihiin aydan inay saameyn ahayd Muqdisho uu degan yahay qofka oo gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis muranool yahay xaasis qabooo degan miya, mase qof magaalada shaqo u yimiyo dad la duumal miya, aydana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunka.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hannaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada cisbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
waxaa umalaysaa caafimaadka waddanka oo dhan, waxaa umalaysaa magaalada Muqdisho umalaysaa. haddii aad afgooya aad tagtid ama balcal aad tagtid isbitaal indho, isbitaal oo baad gashay oo caadi oo guud oo si fiican u shaqeynaya markiis, dhakhaatiir ma joogto, nurse ma joogto, ma joogaan. haddii baladweyn aad tagtid, hiiraan hadaa tagtid, jowhar hadaa tagtid, dhakhaatiir oo ka shaqeynaysa oo specialists ka dhaafa xataa GP ga xataa aaday ogyihiin.
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta Soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hannaan caafimaad, sababtoo ah burburkii ayaa saameeyey adeegyada caafimaadka waddanka, sida uu sheegay Dr. Saciid Xuseen Geedi.
Challenge-ga ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay weliba experience ah amarkii loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka uusan u diyaarsanayn caafimaad systemka caafimaadka inuu soo diyaarsanayn qofka takhasus soo qaata ama wax bar soo bartay oo meel uu ku shaqeeyo ama isbitaal uu ku shaqeeyo ama fiil uu ku shaqeeyo ama goob uu ku shaqeeyo xataa uusan helayn.
Maxaa ugu wacan marka arintaas?
Arrintan waxaa ugu wacan burburkii dowladdii Soomaaliya oo burburtay, meel walba ummaddu way ka burburtay. Waxay ka burburtay caafimaadka, waxay ka burburtay waxbarashada, waxay ka burburtay security, waxay ka burburtay meel walba ka burburtay. Marka taasaa ugu wacan burburkiya wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey.
Qoraalada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqaynaya, haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Dr. Saciid Xuseen Geedi waxa uu ii sheegay in waddanku u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad.
Hadda markaad fiiriso waddanka qoladan Turkida ayaa waxay maalgashteen isbitaalka Difir, yacni haddaad subixi tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxada aragtid waad yaabaysaa. Markaad fiirisa marka isbitaal waddankii oo dhan hal isbitaal oo weyn oo la sarbeys lah ayaa jira hal le waaye. Marka kaasa waxay u baahan yahay in la sameeyo 4 isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaalla. Marka waxay u baahan tahay hagiik investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dolar, yacni 30 milyan oo dolar ayaa waxaa lagu qalabeeyey start Difir. Waxa ugu muhiimsan waa qalab. Qalabka hadaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo. Masalan indhaha oo kaleta, aniga haddaa aan ka sheekay indhaha, malaha qayb qalabka loo baahnaa ma haysano. Haddii aan rabo masalan istaalkiga inaan kubciyo, qalabka aan u baahanay waa 300,000 oo dollar, 400,000 oo dollar, 1,000,000 dollar oo baahanay. Waxaasna hadda ma samayn karo, yacni ma awoodi karno inaan within baaqi sheeg toban sano xataa inaan gaaro ma awood. Laakiin haddii awoodid la isbitaal qalabaysan oo dowladda ay leedahay oo qalabkiisa iyo wixiisa diyaar u ah, kan ma u baahnaan lahayn keyga iska aadi lahaa, yacni kaasa iska aadi lahaa, kanna private graft leh aan ka dhigan lahaa haddii xataa uu kana ii furnaan lahay.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambulance. Waxaa adeegiisa uu ka mid yahay kuwa lagu magacaabo adeegyada safka hore ee saacad walba gurmad degdeg ah u fidiya dadka ay xaalad caafimaad oo degdeg ah la soo daristo. Waxa uu isagu leeyahay adeega degdeg ah ayaa ah baahida ugu weyn ee adeegyada caafimaad haysta waddanka oo dhan.
Adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira, aniga garaadkayga iyo inta usoo joogay, yacni markii waa waxaas leh waqtiyada ugu liitay ama ugu xasaasiyeysana ama waqtiga loogu baahida badnaay uuna ugu tayada yaraay weeye xilligan kan hadda la joogo. Sababta aan sidaa uleyna waxay tahay waxyaabaha baahida weynee taalay iyo waxtarka ama adeega caafimaad la bixinaya dowladdu ay bixinaysay aada bay u kala yaraayeen, iskumana miisaaneyn. Marka waxaan dhihi karaa guud ahaan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan laguna kalsoonaan karin, baahi badan loo qabana dayacaad badan ay ka timid.
Baahida ugu weyn ee caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan?
Baahida qiyaasta runtii waa horta waa package, waa wax tira badan waay baahida caafimaad. Laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aan u kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency-ga kaleete dhaawacyadii iyo mataan qaraxyadii dhibaatada ka imaanaysay iyo adeegii kaleete hadaynu qaalahayd dhimashada haweenka, uurka leh, caruurta, waxyaabahaasoo idil waa wax ugu baahida badan hadda yacni ugu waaweyn.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu farta ku fiiqay waxa uu ugu yeeray qorshe la-aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka.
Dhibaatada ugu weyn waa qorshe la-aan weye, waa siyaasad xumi. Yacni dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasadda ay dejinayaan ama ay dadkii u deji lahay ayaan joogin. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka madaxda u ah ayaan kabaasatigi ay ku fuli lahayeen ayaan lahayn.
Waa gartay. Marka waxaad farta ku fiiqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka?
Xaqiiqa wey, dadkaas ayaan runtii sababtu maxay tahay, waxaa loo dhiibay adeegii, waxaa loo dhiibay yacni dhaqaalihii, waxaa loo dhiibay dadkii u adeegi lahaayeen. Baahidiina way taallaa, kharash lacag la'aan iyo fan la'aan iyo dad la'aanna ma jirto. Marka waas haddayna qorsho jirin, waxaa automatical imaanaya in waxaas ay fail garoobaan ama lagu guul dareysa ayaa dhacaysa.
Dr. Saeed Xuseen Geed ayaa isna fikradaasi oo kala qaba, waxaana uu leeyahay guud ahaan dhibaatada ugu weyni waxa weeye inaysan jirin sharciyadii caafimaad ee kala hagayay shaqada caafimaadka.
Caafimaadka in guud ahaan iyo sheeg dhibaatada ugu weyne inaysa waxa waaye in aanan jirin waxa la yidhaahdo medical council aysan jirin, yacni waxa la yidhaahdo sharciyada caafimaadka oo ay dhakhaatiirtii kala hagayaysay ma wajirto wadanka ma jirto. Wasiiradihii maadayna kama aysan shaqaynin. Sababta ugu weyn ee uga shaqaynayna yaanu shuruucda marka la sameeyo dad badan oo ku shaqaysanaya caafimaadka ku shaqaysanaya oo dhakhaatiir oo takhasus leh loo maleynayo ayuu shuruucdan ay ka daba tagayaan oo ka daba tagaa. Marka wax walba waxaa umalaysaa in oo caqabad la horkeenayo oo ay wixii dhan dhibaato ay hor imaanayso. Marka shuruucdii lama baas garaynayo, laguma shaqaynayo.
Bishii Juulaay sanadkii 2020 ayay Soomaaliya ansixisay sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka, kaasi oo qeexaya sida loo maamulayo xirfadlayaasha ka shaqeeya caafimaadka, gaar ahaan qaabka iyo dhismaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka. Waxaa kaloo sharcigu qeexayaa wixii anshax xumo caafimaad ah haddii ay dhacdo ama xilgudasho xumo howl caafimaad iyo qodobo kale oo muhiim ah. Tusaale ahaan, qodobka 29aad ee sharcigaasi waxa uu leeyahay golaha mihnadlayaasha caafimaadka ayaa qaabilsan diiwaangelinta mihnadlayaasha caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiirta leh takhasuska caafimaad. Goluhu waxa uu awood u leeyahay inuu kala noqdo shahaadada diiwaangelinta haddii anshax xumo iyo shaqo xumo lagu helo xirfadlaha caafimaad. Qofkii aan diiwaan gashanayna looma ogolaanayo inuu u howlgalo sidii xirfadla caafimaad, ayuu leeyahay sharcigu oo faraya in marka xirfadlaha caafimaad uu isdiiwaan gelinayo uu codsigiisa soo raaciyo miduu ku codsanayo ruqsad ama leesan. Hase yeeshee, dhakhaatiirtu waxay ku doodayaan in inkastoo la ansixiyay sharcigaasi, haddana dhaqangalkiisa aan weli la arkin. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in dhakhaatiirta ka howlgalaysa waddanka aan la siinin ruqsaddii ay ku shaqayn lahaayeen.
Labadaba wax laysan oo wasaaradda caafimaadka ma jiro oo force gareynayo oo isbitaalka aniga masala isbitaal aan leeyahay, yani haddaan example ku soo qaado intada yimaada ma leenaa oo laysan gaada oo limidin, yani waa waxyaabaha oon number one ka ana waayo. Qofka markuu shaqaynayo waa inuu marka hore intuusa shaqada bilaabin 6 bilood sanada mar qaar qaadata in la yihahdo laysankaa soo qaado, procedure kaa soo gal, shahaadooyinka lateen, documentation ka samey, jaamacadii lala xiriiro, lagu confirm gareynikan jaamacad masoo dhameeyey, jaamacadanka yesterdaado kabacdina la sameeyo, isha regulation la sameeyo, shahaado la siiyo, kabacdina yani system la sameeyo, systemkii waxyaabihii shuruudihii oo la samayn lahaa meesha ka maqan.
Dhinaca kalena, laba dhakhtar oo la hadalgalka baaristu waxay ii sheegeen in inkastoo uusan dhisnayn golihii bixin lahaa diiwaangelinta iyo liisamada la siiyo dhakhaatiirta, haddana dhakhaatiirta u baahan inay liisan qaataan ay ka doontaan wasaaradda caafimaadka. Inkastoo dhammaan dhakhaatiirta shaqaynaysa aan shuruud looga dhigin inay isdiiwaan geliyaan liisanna qaataan. Warbixin ay bishii August ee sanadkii hore daabacday hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku saabsanayd adeegyada caafimaad iyo COVID-19 ayaa ku sheegtay in hanaanka caafimaad ee Soomaaliya uu ka mid yahay kuwa ugu liita dunida. Amnesty International waxay sheegtay in adeegyada caafimaad sida kuwa hooyooyinka iyo caruurta ay yihiin kuwa sida aadka ah u sii liita. Soomaaliya waxay kaalinta 6aad ka gashay waddamada ay halista dhimashada ee dumarku xilliga ay umulayaan ama uur kale yihiin ay ugu sarreysa dunida. Waxay sidoo kale sheegtay Amnesty International in heerka caruurta dhimanaysa Soomaaliya marka ay dhashaan kadib uu yahay kan ugu sarreeya dunida. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo baahida xirfadlayaasha caafimaad ee ka jirta waddanka, tiradooda, tayadooda, iyo kor u soo qaadidda niyadooda.
Maxaa rabaa horta marka ugu horreysa inaan xuso, waddankan 30 sano ku dhawaad oo dowlad la-aanaha ama dowlad aada u tabardarna iyo jirtay waxaa aada u yaraa soo saarid shaqaalaha caafimaadka xirfadaha leh. Waxaa sidoo kale gaab ama firaaq weyn uu galay in shaqaalaha qaatay takhasuska ama waxbartay inay helaan tababare xirfadeed oo gacantooda ah, waxyaabaha skills loo yaqaano, ama waxa yaala qofka soo shaqaynaya inuu helo tababar in service training, maadaama cilmiga caafimaadka ama culumta caafimaadku ay gacan ku hayn u baahan yihiin. Dad badan oo soo baxay oo shahaadadii wato laakiin xirfadii aan ku hubaysnayn maxala farsamadii loo baahnaa aan lahayn wax badan qaban karin ayaa jiro. Iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadka oo aada ugu buuxa ama ku aruursan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan muqdisho oo gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin habeer ahaatee aan laga heli karin. Sidee marka lagu qaban karaa? Waxaa lagu qaban karaa shirkan aan ka jeedinay oo aan ka sheegnay in la badiyo soo saaridda shaqaale caafimaad oo xirfad leh, la dhiirogeliyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyadoo la hagaajinayo curriculumka iyo waxbarashadooda, laga sameeyo meel walba oo Soomaaliya kamid ah macaahid iyo xarumo dadka lagu bari karo xirfadooda caafimaadka. Waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo waxa la yiraahdo task shifting oo macnaheedu yahay in dadka qaarkood oo xirfado kale leh bartay loo soo jeediyo xirfadaha daruuriga ah ee caafimaadka. Matalan, kalkaaliyaal badan haddii jiraan in loo tababaro umulisooyin, shaybaaristayaal badan haddii ay jiraan marka meesha baahida jirta waxa loo yaqaano afka qaraad lagu dhaho task shifting, in la weeciyo taskigooda shaqaalaha caafimaad ee badan oo loo weeciyo meesha baahida iyo mudnaanta badan ay ka jirto loona tababaro xirfad adag loo siiyo.
Qoraalka ka soo baxay shirka cilmi baarista caafimaadka ee lagu soo gabagabeeyey Garowe waxaa lagu sheegay in loo ololeyn doono in maalgashi lagu sameeyo cilmi baarista iyo hirgelinta adeegyada caafimaad ee asaasiga ah oo shirku rajo uu ka muujiyey in natiijadeeda la arki doono sannadaha soo socda. Tusaale ahaan, waxaa qoraalku sheegay in heerka dhimashada ee dumarka umul raacaya ama dhimanaya xilliga ay uurka leeyihiin la dhimayo 332 boqolkii kun ee haween umulayaba marka la gaaro sannadka 2030, taasi oo u dhiganta 50% ka hooseysa heerka dhimashada ee xilligan. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in la dhimayo caruurta dhimata bil gudaheed dhalashada kadib iyo caruurta dhimata sannadka ugu horeysa noloshooda iyo kuwa dhinta inta ay ku jiraan 5 ee ugu horeysa noloshooda, kuwaasi oo heerka dhimashadoodu haatan ay kala tahay 127,378 caruur ahba. Waxayna warbixintu sheegtay in tiradaasi hoos loo dhimi doono lana gaarsiin doono 63,42 dhimasho ah kunkii caruur ahba marka la gaaro sannadka 2030. Dhegeystayaal, waxaa iga xasuusinahay in galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur oo ka qayb gashay shirka Garowe, si aan wax uga weydiino muhiimadda shirkaasi iyo caqabadaha caafimaad ee ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen. Hase yeeshee, wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Haaruun Macruuf. Barnaamijka galka baarista halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo haya barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kulan dadweyne oo dhammaadkii bishii hore uu qabtay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayuu kaga hadlay doorashadii madaxtinimo ee sannadkii hore. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijada doorashada uu beddelo. Haddaba sidee ayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence uu arrintaasi uga jawaabay? Hadalka noocan oo kale ayaa dhaawici kara fursadda xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka soo socda. Sideese ayaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay uga faa'iidaysan karaan hadalladan ay dadka siyaasadda falanqeeya u arkaan in dastuurka ay baalmarsan yihiin? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Farax, waxa uu marka hore ka hadlayaa hadalkii madaxweynihii hore Donald Trump.
Runtii wuxuu ka hadlay doorashadii lasoo dhaafay waata madaxweynihii hore Donald Trump uu ku celceliyo in doorashadaas la khiyaameeyey oo isagu xaq u lahaa inuu madaxweyne ku noqdo. Wax badanna wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence awood buu u lahaa inuu isaga u ansixiyo maadaama uu markaa suku meel gaara guddida senatka markaa u ahaa doorashadu socotay. Marka wuxuu yidhi hadalka madaxweynuhu yidhi Pence baa odhanaya ee uu leeyahay aniga awood u lahaa inaan madaxnimada isaga ugu dhawaaqo inkastoo dadku u codeeyeen madaxweynaha hadda fadhiya inaan anigu isaga codka u farsameeyo. Khalad bay ahayd, madaxweynenimadana waa laga helay, mana aha waxaan awood u leeyahay oo dastuurka raacsan, waayo doorashada iyo cidda helaysa ama marka la codeeyo la isu geynteeda gobollada ayaa xaq u leh buu yiri. Uma laha senad ama madaxweyne ku xigeen amaba federaalka dowladda federaalka midna awood uma laha inay cod cid kale si ku wareejiyaan aanay lahayn.
Waan gartay, waanu iman doonaa dimuqraadiyiinta jamhuuriga cid ku raacday madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence oo dadka la yaqaana ahi ma jirta
ilaa iyo hadda. Ninkaas madaxweynihii hore horta runtii waa nin aada hadal u hadal kulul oo laga baqo. Mid la garanayo ilaa hadda oo siyaasadda ahoo dee magacooda la yaqaano oo ka daba tagtay oo hadalkiisa beenisay, marka aan ka ahayn dee kuwa wariyaasha iyo dadka taageersan isaga, aan ahayn xisbigiisa, laakiin siyaasiyiinta magaca leh cid ilaa hadda ka daba tagtay oo la arkay ma jirto. Iska daa waadna dee aragtay jawaabtiisii iska daa Mike Pence wuxuu siicaya kuwii kale ee senatkii odayaasha ku jiray Donald Trump.
Waan gartay, dimuqraadiyiintu iyagu maxay ka yidhaahdeen arrintan uu madaxweynuhu sheegay toddobaadkii hore?
Dimuqraadigu dee tuntun bay ku celceliyeen intii hadashay. Runtii waxaa la moodaa inaanu hadda hadalka cusub ee ama Mike Pence amaba deberigiibay ahayd bay leeyihin inuu hadlo. Waxaan la sameynayay inuu qaldan yahay, inuu Donald Trump qaldanaa mudday ku qaadatay meeshan uu ka yiri dee doorashadu way dhammaatay, madaxweynuhu qaldan yahay uu leeyahay aniga ayaa awood u siin lahaa, mu odhan buu yiri si xaqo xalaala looga helay oo doorashadaas waa mid dhammaatay. Marka runtii dimuqraadigu iyagu uma arkaan wax muhiima hadalkii Mike Pence uu yiri uu ka hadlay, mana wax weyn uma sameyn oo macnaa intaa siridan.
Waan gartay, sida ay muuqato labadii nin ee ugu sareeyey maamulkii hadda laga adkaaday ee Trump in ayagii isu jawaabayaan waa wax magaranaysa dhaawac ku ah xisbiga iyo u diyaar garowgiisa doorashada soo socota. Marka dadka istaraatiijiyadda u qaabilsan xisbiga jamhuuriga amaba kuwa dhaqaalaha bixiya wax ay ka muujiyeen ma jirtaayo walwala?
Horta runtii Donald Trump cid isaga ama dadka taajiriinta waaweyn la yaqaano ha ahaato ama qolyaha kan wuxuu u bixiyey isaga wixii aan raacsanayn hadda shalayto maalinta la weyto isagoonba meesha ku jirin buu yiri doorashadeedii waxaa ka mas-uul ahaay oo dhaafiyey tukihii gaboobay isagoo u jeeday Mitch McConnell oo horena isaga u taageeray oo senatka madax u ahaan jiray oo Republican ah jamhuuriya. Marka isagu horta cidna uma joojiyo, marka lagama baqaayo inay intay dhinac istaagto jiraado ama wax Donald Trump kasoo horjeeda aad cidna ku kacdo xagga lacagta donationiski amaba lacagtii la siinayay madaxweynaha badanaaba dad la yaqaano waaweyn oo taajiriin oo yaryar laba qolaa lacagta siisa. Labada qole lacagta siisa waxa weeye waa dadka caadiga ah ee isaga taageersan lacag badan haysan. Waxaa hadda la wariyey in lixdii bilowda ugu dambeysay in madaxweynihii hore dadkiisa wuxuu soo diray donation u sameeya ay bixiyeen $10 million oo dollar. Lacagta ugu badan afrijkeeda amaba inta qiyaasta ay bixinayeen dadkaas online ku bixinayeen waxay $200. marka taakasuko waxa la yidhi wuxuu haystaa $100 million oo cash oo ah lacag horey loogu soo ururiyey. Kooxda waxaa soo raaca kuwa iyaguna madax bannaan oo la yidhaahdo taxka amaba isu tegey ururo isu tegey oo isaga taageersan oo iyaguna malaayiin ilaa $100 million bay u ururiyeen oo hayaan baa la yidhi, oo ay ka mid yihiin Save America kuwa la yidhaahdo ama badbaadinta Maraykanka iyo Make America Great Again, kuwaas labadaas ugu badan oo lacagta ugu badan ururiyey oo ahayaan hadda ilaa iyo $100 million. Midna qaybna waxay u hayaan haddii ay siraadaan bal madaxweynuhu hadduu hadhow 2024 ordo inay lacagta usii daayaan, iyo dadka isaga wax ka sheega ee siyaasadda rajada kale kuwa la tartamaya inay lacagta ku bixiyaan ama kuwa rabaan ku soo saaraan. Marka xagga lacagta u malayn maayo inay haba yaraatay Donald Trump wax yeelayso.
Waan gartay, sidee dimuqraadigu uu u maalgashan karaa ismaandhaafkan labada nin u sarreeyay maamulkii hore, iyo guud ahaan hadalladan aan toosnayn ee ku saabsan baalmarka dastuurka ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku hadlay?
Horta waa su-aal wanaagsan. Nimankan dimuqraadiga dhibaato weyn ba haysata oo ah ma jiro cod midaysan amaba maanta qof la yidhaahdo dadkaas haldoor u ah oo codkooda madaxweynahana hadiyo goorma codkiisa iyo hadalladiisu waxaad moodaataa inay mararka qaarkood isdhaafsan yihiin gabadha madaxweynaha ku xigeenka sidoo kale. Marka ma jiro cod midaysan oo hadda odhan kara alaylehe madaxweyne hadalladan isdhaafaya jamhuuriga aynu ka faa'iidaysano. Wuu jiraa hadal la leeyahay maxaynu ka yeelaa 2024 haddii loo sii diyaar garoobo oo ah ay isbarbar dhigayaan haddii Joe Biden iyo Kamala Harris ay wada tartamaan ama uu Donald Trump kusoo baxo, yaa guuleysanaya? Sidee baa looga hortagaa? Taasay ka hadlayaan. Iyo haddii madaxweynuhu ka hadho kasoo qaaday Kamala Harris ay keligeed orodo, waxay tusayaan qiyaastu waxay muujinaysaa ama codeynta hadda la qaaday, haddii Biden iyo Donald Trump isla ordaan waqtiga soo socda iyo Kamala Harris oo wada socda, 34% ayaa laga yaabaa inuu madaxweynaha hadda fadhiya Joe Biden ku guuleysto, Donald Trump la waayo 44%. Waa tiro aad u yaro dhinac kasta u leeci karta. Waxay kaloo yidhaahdeen oo la isweydiiyey, haddii Kamala Harris keligeed orodo oo Biden ka haro, Trump ka guuleysan kartaa? Trump waxa la yidhi day saas u dhacdo, Trump ayaa lagu qiyaasay inuu 50% ku guuleysanayo, iyadana codka ay heli doontaa 44% uu noqonayo. Marka runtii hadda waxaynu isweydiineynaa war codkoodii ma midaysan yahay oo maxay Donald Trump iyo waxaanu qasaya ka yeelayaan, laakiin guushooda amaba doorashada xataa soo socota siday uga bixi lahaayeen ayaa runtii meel hadalkooda u salaan u midaysnaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijadii doorashadii sannadkii hore uu wax ka beddelo. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka amuuraha maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna haddan mar kale idin xusuusiiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska afrika waxaa soo food saartay macluul daran, sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethoobiya, Kenya ayaa waxay wajahayaan xaaladihii ugu qalaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sannadkii 1918 sida ay sheegtay hay-adda talaadadan, iyadoo ku baaqday gargaar degdeg ah si looga hortago dhibaato bani-aadminimo oo weyn. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiyiv si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, iyadoo hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiinta ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalkii ula yeeshay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. wadahadallada diblomaasiyadeed oo lagu soo nooleynayo heshiiska Iran ee ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka ah ayaa lagu wadaa in uu dib uga bilowdo talaadadan magaalada Vienna kadib markii xukuumadda Washington iyo Tehran ay muujiyeen rabitaankooda ah inay heshiis gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan. haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
Rabbi gay sabbi Sarkadaba
waan soo socdaa kow dheh waxna waan sidaa laba dheh allahu naxariistay codka fanaanka maxamed mogaliiban ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteennii galabtayda cadda v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno sidaasi nabadgelyo